Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά και πάλι να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη. Πατέρα Αρσένιε, καλώς ορίσατε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι και εγώ ιδιαιτέρως και είναι και για μένα τιμή που βρίσκομαι εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μαζί και να μας ακούσουν και φίλοι που είναι συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Παυλίου Λόγου.
Είναι αλήθεια ότι μας βοηθάτε πάρα πολύ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολλές αιρέσεις και παλιές και νέες. Είναι η νέα εποχή. Τι σημαίνει, πατέρα Αρσένιε, νέα εποχή?
Θα πρέπει, νομίζω, να βάλουμε το επίθετο λεγόμενη νέα εποχή, διότι αυτό το επίθετο μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι δεν είναι νέα. Η νέα εποχή, η διαφημιζόμενη ως νέα εποχή, δεν είναι καθόλου νέα. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ παλιά, όσο είναι και ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Η νέα εποχή, το βασικό μήνυμα της λεγόμενης νέας εποχής, είναι το αρχαίο αιωσφορικό ψέμα της αυτοθέωσης. Σε αυτό συνοψίζεται αυτή η λεγόμενη νέα εποχή, θα το επαναλάβω και όταν δεν το λέω θα το υπονοούν οι φίλοι που μας ακούνε. Λεγόμενη νέα εποχή του υδροχώου. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος. Νέα εποχή του υδροχώου, αλλά εμείς βάζουμε το λεγόμενη μπροστά.
Δηλαδή φύγαμε από τον Χριστό και πάμε κάπου αλλού, αυτή την έννοια.
Κοιτάξτε, οι ρίζες της λεγόμενης νέας εποχής είναι στην αστρολογία και ξέρουν, πιστεύω, όσοι έχουν μια βασική ορθόδοξη κατήχηση, ότι η αστρολογία είναι συμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη μας. Άλλο αστρολογία, άλλο αστρονομία. Η αστρονομία είναι επιστήμη. Η αστρολογία είναι δισεδαιμονία. Είναι η πίστη ότι η θέση των άστρων τη στιγμή που γεννιόμαστε βάζει μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην προσωπικότητά μας και καθορίζει μετά κανείς τη ζωή του διαβάζοντας τα οροσκόπια και λέει ότι αυτή η εποχή είναι ευνοϊκή για να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο. Είναι μια δισεδαιμονία. Είναι αντίθετη και συμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη μας η αστρολογία. Η αστρολογία, λοιπόν, μάλλον η λεγόμενη νέα εποχή βασίζεται σε μια ιδέα της αστρολογίας, ότι δήθεν κάθε 2000 χρόνια μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπως τη λένε, και τώρα μπαίνουμε ή μπήκαμε, άλλοι λένε μπαίνουμε, άλλοι λένε μπήκαμε, στην εποχή του υδροχώου, στη νέα εποχή. Αυτή είναι η νέα εποχή για αυτούς, η εποχή του υδροχώου. Φύγαμε από την εποχή των ιχθύων, που ήταν η προηγούμενη εποχή κατά αυτούς. Αυτά, προσέξτε, αυτά έχουν μία αστρονομική, δηλαδή μπαίνει ο ήλιος στον αστερισμό, ας πούμε, των ηχθείων ή του υδροχώου και ούτω καθεξής, αλλά αυτοί δίνουν νόημα αποκρυφιστικό σε ένα αστρονομικό φαινόμενο, άλλο τον άλλο τ' άλλο. Κάποτε παλιά ήταν η αστρονομία, η επιστήμη με την αστρολογία ως δυσιδαιμονία και μαγική σκέψη ήταν μπλεγμένα. Αλλά εδώ και 2000 χρόνια τουλάχιστον έχουν αυτά τα πράγματα ξεχωρίσει. Άλλο η επιστήμη της αστρονομίας, άλλο η αστρολογία ως δυσιδαιμονία και εντασσόμενη στο ευρύτερο πλαίσιο το αποκρυφιστικό. Εκεί εντάσσεται η αστρολογία. Άρα, λοιπόν, για να επανέλθω, η βασική ιδέα είναι παρμένη από εκεί και αυτοί τώρα έρχονται και δίνουν πνευματικό νόημα και λένε ότι πέρασε η εποχή των ιχθύων, η εποχή του χριστιανισμού, τώρα περιμένουμε ένα νέο Μεσσία που θα φέρει νέες αλήθειες και αυτές οι νέες αλήθειες και η νέα εποχή θα είναι μια εποχή φώτισης για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος μέσα του θα ανακαλύψει τον θεϊκό εαυτό και ερχόμαστε σε αυτό που είπα νωρίτερα για το μεγάλο ψέμα της αυτοθέωσης που είναι το βασικό μήνυμα της λεγόμενης νέας εποχής. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά για αυτή τη λεγόμενη νέα εποχή, διότι εκτός των άλλων είναι τα τελευταία 30 χρόνια και πολιτικό σύνθημα. Θυμίζω ότι είχαμε δημοτικό συνδυασμό στην Αθήνα που κατέβηκε με αυτή την προμετωπίδα και σε όλη την Ελλάδα θα πει κάποιος μόδα. Η μόδα όμως σημαίνει ότι το βασικό μήνυμα έχει περάσει σε πολύ κόσμο και, εν πάση περιπτώσει, δεν δικαιολογείται να είναι κάποιος πολιτικός άνδρας και να καμώνεται, για να το πω έτσι, ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να ξέρει δηλαδή ο καθένας, και κυρίως οι πολιτικοί που το χρησιμοποιούν, ότι ο όρος αυτός, αυτές οι δύο λεξούλες νέα εποχή, έχει μία σαφή αναφορά σε ένα πνευματικό περιεχόμενο και δεν είναι όρος ουδέτερος. Δεν είναι καθόλου ουδέτερος όρος. Και θα μπορούσε κανείς να πει και για τα σύμβολα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Κατ' εξοχήν το ουράνιο τόξο, τα χρώματα της ήρυδας. Βλέπετε ότι είναι, έχουμε μία, πώς να πει κανείς, μία αλληλοεπικάλυψη πραγμάτων. Τα χρώματα της ήρυδας είναι και η σημαία των ομοφυλοφύλων.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι. Δεν βλέπετε? Η σημαία των ομοφυλοφύλων, το έμβλημά του, ας το πω, είναι τα χρώματα του ουράνιου τόξου, της ήρυδος. Θα μου πείτε, τι κακό έχει η ήρυδα, είναι του Θεού. Ναι. Αλλά αυτοί το παίρνουν και του δίνουν μια συγκεκριμένη σημασία. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι στο πλαίσιο της νέας, λεγόμενης νέας εποχής του υδροχώου και της συνακόλουθης νέας τάξεως πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης, διότι αυτά πηγαίνουν πακέτο. Είναι δράσεις, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, του ίδιου βασικού, της ίδιας βασικής, ας το πω, επιδίωξης, η οποία εξελίσσεται σε διάφορα επίπεδα. Πιο πολύ δηλαδή, όταν μιλούμε για νέα εποχή, αναφερόμαστε σε ένα επίπεδο πνευματικό, κοσμοθεωριακό, ενώ όταν μιλούμε για παγκοσμιοποίηση και νέα τάξη πραγμάτων, αναφερόμαστε σε ένα επίπεδο πιο πολύ που έρχεται αυτές τις ιδέες να τις περάσει μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλη αυτή η προβολή της ομοφυλοφιλίας δεν είναι καθόλου τυχαία. Σήμερα βλέπουμε στο δυτικό κόσμο και στην πατρίδα μας να προβάλλονται κατά κόρον η ομοφυλοφιλία, να έρχεται και νόμος για την συμβίωση ομόφυλων
στην Ελλάδα,
ζευγαριών. Τέτοιο
πράγμα.
Και όμως η Ελλάδα, όπως θα έχουν αντιληφθεί αυτοί που μας ακούν, είναι ένας χώρος όπου γίνεται ένα τεράστιο πείραμα, το πώς δηλαδή αυτά τα πράγματα θα εφαρμοστούν πιλωτικά, για να χρησιμοποιήσω εδώ πέρα έναν όρο που τον ακούμε συχνά. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι συμβαίνει ένα πείραμα πιλωτικής εφαρμογής της αιχμής του δόρατος της νέας τάξης. Χτυπούν αλίπητα να κόψουν τον κόσμο από τις ρίζες, από την ιστορία, από τη γλώσσα, από την ελληνοορθόδοξη αυτοσυνειδησία μας, να προωθήσουν γάμους ομοφυλοφίλων, να καταργήσουν σύμβολα, αξίες, τα πάντα, χτυπώντας βέβαια με την οικονομικά, έτσι, διότι όταν κάποιος είναι πιεσμένος πολύ οικονομικά και χρωστάει και τρέχει από το πρωί στο βράδυ και αγωνίζεται για να πληρώσει και πάλι δεν τα καταφέρνει, αυτός ο άνθρωπος έχει το κύριο ενδιαφέρον του στραμμένο εκεί, στο πώς θα μπορέσει να επιβιώσει, και δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε και τη διάθεση, αν θέλετε, να παρακολουθεί όλες αυτές τις πνευματικές εξελίξεις. Άρα λοιπόν τα έχουν κάνει με μεγάλη μαεστρία όλα, και αυτό που λέω δεν είναι συνωμοσιολογία, αλλά είναι, αν θέλετε, μία κοινωνική και πολιτική ανάλυση αυτών που συμβαίνουν, μέσα από το πρίσμα βέβαια που μας δίνει η δική μας η παράδοση και η Ορθοδοξία. Γι' αυτό είναι και επιτυχής η προσέγγιση που κάνει μία κοινωνιολόγος ξένη και λέει για το δόγμα του σοκ. Το δόγμα του σοκ. Για να περάσουν πράγματα, σε χτυπούν συγχρόνως από 10 μεριές, οπότε εσύ δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς, οπότε αν δεν περάσουν και τα 10, θα περάσουν τα 2, τα 3, τα 5. Και μετά πάλι θα επανέλθουν. Γίνονται, αυτό λέγεται ψυχολογικές επιχειρήσεις στο στρατό, και η μέθοδος της προπαγάνδας είναι ολόκληρη επιστήμη σήμερα. Άρα λοιπόν εδώ δεν μιλούμε μόνο για ένα πνευματικό φαινόμενο πλάνης που λέγεται νέα εποχή του υδροχώου, που προβάλλει την αυτοθέωση του ανθρώπου και λέει ότι τάχα ο Ιησούς Χριστός της Εκκλησίας πλέον έχει ξεπεραστεί και τώρα περιμένουμε νέο Μεσσία, αλλά αυτό έρχεται, για να το πω, πακέτο και μια σειρά από άλλα πράγματα που είναι η νέα τάξη πραγμάτων, η παγκοσμιοποίηση ως οδοστρωτήρας που θέλει να ισοπεδώσει πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, γλώσσες, ιστορία, πολιτισμό και ούτω καθεξής, και όλα αυτά λοιπόν προχωρούν παράλληλα. Και μην ξεχνούμε επίσης ότι Η νέα τάξη πραγμάτων βασικά είναι ένα μοντέλο πολιτικο-οικονομικής και γεωστρατηγικής, ας πούμε, επιδίωξης. Δηλαδή είναι το μοντέλο της πτώσης των συνόρων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και του να γίνει ο κόσμος ενιαίος. Να οδηγηθούμε δηλαδή σε μια παγκόσμια κυβέρνηση με έναν παγκόσμιο κυβερνήτη. Αυτό είναι ο βασικός πολιτικός στη βάση του στόχος της νέας τάξης πραγμάτων. Ένας κόσμος με επικεφαλή σαν παγκόσμιο κυβερνήτη. Θυμίζω αυτά τα οποία μας έλεγε και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Μας το έλεγε βέβαια λίγο απαλά διακυβέρνηση για να μην έτσι πάθουμε σοκ. Εννοούσε παγκόσμια κυβέρνηση, πολύ απλά. Αυτά κατά καιρούς βγαίνουν και άλλοι, τα λένε ο Bill Gates και άλλοι, ότι ένας κόσμος όπως ο σημερινός για να αντιμετωπίσει τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζεται μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό είναι το αρχαίο σχέδιο των μυστικών εταιριών για τον παγκόσμιο έλεγχο σε επίπεδο πλανητικό. Είναι οι μυστικές εταιρείες, η θεοσοφία, η Ιλουμινάτη, οι λεγόμενοι υπεφωτισμένοι, στην πραγματικότητα εσκοτισμένοι 100%, οι μυστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και εκατονταετίες, και δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα όμως αυτό το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο από τη δεκαετία του 70, που αυτοί οι άνθρωποι έχουν κρίνει ότι αυτές οι ιδέες πλέον δεν πρέπει να κρατιώνται σε κάποια, ας πούμε, σε κάποιες λέσχες κλειστές και πίσω από πόρτες κλειστές, αλλά έχει βγει αυτή η επιδίωξη μίησης και απευθύνεται πλέον σε όλο τον κόσμο από τη δεκαετία του 70 και μετά. Και βλέπουμε αυτές τις ιδέες ότι τάχα ο άνθρωπος έχει μέσα του, ας πούμε, είναι θεός από τη φύση του και όλα αυτά, και η προβολή και το νούφο και τις επικοινωνίες με πνεύματα, της γιόγκα, του διαλογισμού, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καθόλου τυχαία. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε διάλογο και όχι μονόλογο, γιατί αυτό που έκανα εγώ μέχρι τώρα ήταν μονόλογος.
Ναι, καλά, έχετε να πείτε τόσα πολλά, τι να πει κανείς. Στη νέα εποχή ανήκουν και όλες αυτές οι σέκτες που είχαμε κάνει σε άλλες εκπομπές, έτσι δεν είναι, πατέρα Αρσένιε?
Οι σέκτες είναι ψηφίδες του μοσαϊκού της λεγόμενης νέας εποχής. Πολλές από αυτές μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές και αντιμαχίες ίσως η μία με την άλλη, αλλά έχουν και πολύ σημαντικά πράγματα που τις ενώνουν. Κυρίως είναι οι δύο βασικοί πυλώνες που ενώνουν όλες αυτές τις σέκτες ως ψηφίδες του μοσαϊκού. Είναι ο ένας πυλώνας, η μία βασική πίστη δηλαδή στο κάρμα και στη μετενσάρκωση, ότι δηλαδή μετά το θάνατο η ψυχή μπαίνει σε ένα άλλο σώμα και ξανά και ξανά και ξανά χιλιάδες και εκατομμύρια φορές. Και η άλλη βασική πίστη, ο πυλώνας που είπα, είναι το λεγόμενο ολιστικό μοντέλο, δηλαδή ότι όλα είναι ένα, εν το παν. Αυτό είναι ένα από τα δόγματα της θεοσοφίας, ότι όλα είναι ένα. Δηλαδή ένα τραπέζι, ένα δέντρο, ένα ζώο, ο άνθρωπος και αυτό που ονομάζεται Θεός είναι στην ουσία το ίδιο. Αυτό, εάν εμβαθύνει κανείς, βλέπει ότι είναι ανατροπή του βασικού δόγματος, της βασικής πίστεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που κάνει διάκριση μεταξύ ακτίστου Θεού, δημιουργού Θεού και κτισμάτων. Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, κτίστης και κτίσματα, αλλά όλα είναι ένα. Καταλάβατε. Ανατρέπουν λοιπόν τη δημιουργία του Θεού, αρνούνται τον δημιουργό προνοητή Θεό ως ξεχωριστή προσωπική υπόσταση και προβάλλουν στη θέση του τον Θεό, τον άνθρωπο Θεό. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της λεγόμενης νέας εποχής, και εργάζονται για να το προωθήσουν αυτό. Είπα για τον ένα στόχο, το βασικό, που είναι να πέσουν τα σύνορα τα πολιτικά και τα οικονομικά και να έρθει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ο άλλος στόχος είναι να πέσουν τα σύνορα στις πίστες και να γίνει μια παγκόσμια θρησκεία, μια πανθρησκεία. Έχουν διαπιστώσει, και αυτό είναι Έτσι είναι πράγματι, ότι εάν ενώσεις τους ανθρώπους πολιτικά, οικονομικά, αλλά δεν τους ενώσεις σε επίπεδο πίστης και κοσμοθεωρίας, αυτή η ένωση είναι ασταθής και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταπέσει. Γι' αυτό λοιπόν προωθούν το μοντέλο της πανθρησκείας και το μοντέλο της ενός πολιτισμού, εντός εισαγωγικών πολιτισμού, διότι είναι υποπροϊόντα του πολιτισμού, είναι η προβολή του αμερικάνικου μοντέλου στη χειρότερη, ας το πω, μορφή του. Δηλαδή ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά να κινείται, ας πούμε, πώς το είχε πει ωραία ο Μακαρίτης, ο Φλωρίνης, ο Αυγουστίνος, ο Καντιώτης, ο Μητροπολίτης, μεταξύ του μαύρου και του άσπρου κουτιού, δηλαδή μεταξύ του ψυγείου, η κοιλιά δηλαδή, το πώς θα φάμε,
της τηλεόρασης.
Και της τηλεόρασης, η οποία περνάει τα μηνύματα. Και έτσι λοιπόν αναλαμβάνουν οι λεγόμενοι instructors της νέας εποχής, δηλαδή οι καθοδηγητές, να περάσουν τα μηνύματα αυτά στους ανθρώπους με βασικά εργαλεία, τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο σήμερα κατ' εξοχήν, ότι όλα αυτά που είπαμε εν συντόμου, ότι βασικά ότι ο άνθρωπος είναι ένας θεός από τη φύση του και ο στόχος των τεχνικών της γιόγκα και λοιπά είναι του διαλογισμού να συνειδητοποιήσει αυτή τη θεϊκή του φύση, και έτσι λοιπόν εργάζονται για να προωθήσουν αυτή την πλανητική μύηση, όπως τη λένε, και την επαφή με τα πνεύματα, δηλαδή ότι ο ανθρωποθεός αυτός της νέας εποχής επικοινωνεί με τα πνεύματα, είναι διαδεδομένη στις ημέρες μας μια μεγάλη πλάνη που λέγεται, ας πούμε, επικοινωνία με αγγέλους και αγγελοθεραπείες. Αυτοί βέβαια οι άγγελοι δεν είναι οι άγγελοι που ξέρουμε, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ και ο Ραφαήλ, αλλά είναι ψεύτικοι άγγελοι, είναι δαίμονες. Και αυτή η πλάνη είναι διαδεδομένη πολύ στις ημέρες μας και βέβαια όλη η γιόγκα και ο διαλογισμός είναι μια τεχνική τέτοια επαφής με πνεύματα. Λοιπόν, και βάζουν λοιπόν όλες τις θρησκείες να μιλούν μεταξύ τους στο όνομα δήθεν της ειρηνικής συνεννόησης. Βεβαίως το να ζούμε ειρηνικά είναι σπουδαίο πράγμα και είναι στο βάθος ένα δώρο του Θεού, αλλά αυτοί πάνε να κάνουν μια ρωσική σαλάτα θρησκειών, να τις βάλουν όλες στο ίδιο επίπεδο, μα Χριστός, μα Βούδας, μα Μωάμεθ, ας πούμε, είναι το ίδιο πράγμα, και το βασικό δόγμα της νέας εποχής και της νέας τάξης σε επίπεδο πίστης και κοσμοθεωρίας είναι αυτό, ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό. Είναι σαν να ξεκινούν δρόμοι από κάτω, από τη βάση ενός βουνού, ενός λόφου, και κατευθύνονται στην κορυφή, όπως στην κορυφή θα ενωθούν όλοι οι δρόμοι. Οπότε το μήνυμα που περνούν είναι: πίστευε ό,τι θέλεις, θες να είσαι χριστιανός, να είσαι. Αν και στη νέα εποχή είναι πιο μοντέρνο να μην είσαι χριστιανός, να είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, βουδιστής, ενδουιστής, αλλά θες να είσαι χριστιανός, εντάξει, αλλά μη διεκδικείς όμως για τον εαυτό σου αποκλειστικότητα, να λες ότι μόνον ο Χριστός, τότε είσαι φανατικός, βαφτίζεσαι φανατικός, ρατσιστής, μη ανεκτικός και όλα αυτά που ακούμε συνήθως. Λοιπόν, και έτσι σου κάνουν έναν πόλεμο επικοινωνιακό και προσπαθούν να σε εξουδετερώσουν με αυτόν τον τρόπο. Το μοντέλο είναι: πίστευε ό,τι θέλεις, αλλά μην είσαι μονόδρομος. Όλα είναι καλά, πως έλεγε ένας πρώην βοηθός γενικός γραμματέας του ΙΕ, ο Ρόμπερτ Μίλλερ, ότι 500 χρόνια, λέει, αν ζούσαμε δεν θα μας έφταναν για να εξετάσουμε όλες τις θρησκείες και να πούμε ποια είναι σωστή και ποια είναι λάθος. Όλες λοιπόν είναι σωστές, όλες είναι καλές, διάλεξε ποια ταιριάζει πιο πολύ στα γούστα σου ή στην ιστορία σου. Ας πούμε για τους Έλληνες, λέει, νέα εποχή, θα ταιριάζει, ας πούμε, το Δωδεκάθεο του Ολύμπου, ή ξέρω εγώ για τους Κέλτες θα ταιριάζαν άλλα. Ξέρω εγώ για τους βορείους λαούς, ο Θόρ, ο θεός του πολέμου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλλά όλα στο βάθος είναι το ίδιο. Πώς λέει ένας γκουρού, ένας Ινδός, πέθανε τώρα, λέει, όπου και να προσεύχεστε, λέει, σε όποιο θεό και να προσεύχεστε, στο τέλος και στο βάθος, όλες οι προσευχές έρχονται σε μένα. Πνεύμα, δηλαδή μια ρωσική σαλάτα θρησκειών, είναι ο συγκριτισμός, το κρίμε ήττα, λοιπόν, το οποίο βέβαια είναι ένα δαιμονικό ψέμα, διότι Ο Χριστός μας τι λέει στο Ευαγγέλιο? Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αλήθειες, αλλά είναι μόνον ο Χριστός. Άρα λοιπόν αυτοί στο βάθος, ως πρώτο φανατικό και μη ανεκτικό, στοχοποιούν το Χριστό μας που λέει ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτό τους χαλάει. Τους χαλάει το παιχνίδι, τους χαλάει τον προγραμματισμό. Λοιπόν, είπα πολλά και δίνω πάλι σε εσάς, γιατί ο στόχος, επαναλαμβάνω, δεν είναι να μιλώ συνέχεια εγώ.
Αυτό το «έχου και είδε» που μπορεί να πει ένας χριστιανός σε αυτόν που έχει τις απορίες γιατί η δική σας θρησκεία και όχι κάτι άλλο και γιατί να έρθω μαζί σας και να μην πάω κάπου αλλού. «Έχου και είδε». Ναι, αλλά ο άλλος δεν θα έρθει για να δει. Επομένως, έχουμε να δώσουμε και κάποια άλλη απάντηση εκτός από αυτή? Κάτι πρέπει να μπορούμε να δώσουμε.
Ναι, το έρχο και είδε. Κοιτάξτε, για να δει βέβαια κανείς, θα πρέπει να έχει τα κριτήρια, να έχει τα μάτια. Κάτι το οποίο πρέπει να πούμε, και νομίζω ότι με αυτό θα φωτίσουμε και το ερώτημά σας, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ανέντιμοι, δηλαδή στο βάθος δεν το πιστεύουν αυτό το μοντέλο το οποίο προβάλλουν, ότι τάχα όλα είναι το ίδιο. Δεν το πιστεύουν, διότι αυτοί λένε ότι η δική τους πίστη είναι σε ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, ενώ η δική μας είναι σε ένα κατώτερο.
Ναι, αλλά εμείς λέμε ότι εμείς δεν είμαστε θρησκεία, είμαστε αποκάλυψη.
Ναι.
Δηλαδή έχει γίνει αποκάλυψη από τον ίδιο το Θεό τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να πάμε στη Βασιλεία Του. Ενώ οι άλλες, οι θρησκείες οι λεγόμενες, είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα. Αλλά βέβαια, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, λέμε και εμείς είναι θρησκεία και η δική μας. Αλλά δεν είναι μία απάντηση και αυτή, ότι δεν είμαστε εμείς που φτιάξαμε, εμείς οι άνθρωποι που φτιάξαμε αυτή την πίστη μας, την Ορθοδοξία, αλλά μας την αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Μπορούμε να σχολιάσουμε λίγο αυτό?
Αυτοί λένε ότι η πίστη όπως προβάλλονταν μέχρι τώρα, και δεν κάνουν αυτές τις διακρίσεις που είπατε που κάνουμε εμείς, λένε ότι η πίστη ως δόγματα πλέον στη νέα εποχή που προβάλλουν είναι ξεπερασμένα και προβάλλουν την λεγόμενη πνευματικότητα.
Δηλαδή,
αυτό είναι ένα επικοινωνιακό δικό τους τέχνασμα, διότι ρίχνει το κέντρο βάρους από τον αληθινό Θεό στον άνθρωπο. Δηλαδή το κέντρο της εμπειρίας και το κέντρο του ενδιαφέροντος και το κέντρο των πάντων είναι ο άνθρωπος. Αυτό που είπα από την αρχή. Η λατρεία του εαυτού που γράφουν το έψιλον με κεφαλαίο. Καταλάβατε? Άρα λοιπόν σου λέει, δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα δόγματα. Κάθεστε εσείς τώρα και λέτε τριαδικός Θεός και ξέρω εγώ. Όχι, μας ενδιαφέρει η εμπειρία την οποία αποκτά ο άνθρωπος μέσα από το διαλογισμό. Αλλά ο διαλογισμός, meditation στα αγγλικά, είναι τεχνική δαιμονοδίδακτη για την επικοινωνία του ανθρώπου με τα πνεύματα, με τα εκπεσόντα πνεύματα, με τους δαίμονες δηλαδή. Εμείς έχουμε την θεοπαράδοτη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την αληθινή θεογνωσία και θεοκοινωνία σε κοινωνία αγάπης και υπακοής με τον μόνο Άγιο από τη φύση του Τριαδικό Θεό. Αυτοί δεν τα δέχονται όλα αυτά, βάζουν στο κέντρο τον άνθρωπο, ξανοίγονται στην εξήτηση εμπειριών επικοινωνίας με πνεύματα, τα οποία πνεύματα όμως είναι πονηρά πνεύματα, οπότε οδηγούνται στην πλάνη και αυτοί ουσιαστικά δέχονται αποκαλύψεις όμως δαιμονικές, διότι αν θα διαβάσει κανείς τα κείμενα στο βιβλίο, το Ιερό Βιβλίο των Ινδών, την Bhagavad Gita, εκεί λέει ότι τη γιόγκα Το είχαμε πει νομίζω, ναι, μιλώντας για τη γιόγκα, ναι, ότι τη γιόγκα την αποκάλυψε ο Θεός Κρίσνα, Θεός για αυτούς, έτσι, ψεύτικος, ναι, Θεός. Ότι η γιόγκα την αποκάλυψε ο Θεός Κρίσνα.
Αυτό που δέχονται.
Ναι, αυτό που δέχονται. Ναι. Άρα λοιπόν το θέμα παίζεται σε αυτό το επίπεδο, ότι διώχνουν τον αληθινό Θεό, δεν έχουν τα κριτήρια για να κάνουν διάκριση των πνευμάτων, συνεργάζονται με τα πονηρά πνεύματα, κολακεύουν τα πάθη του ανθρώπου και προβάλλουν τη θεϊκή φύση του ανθρώπου, τον άνθρωπο Θεό. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της λεγόμενης νέας εποχής, και από εδώ ξεκινούν και όλα τα άλλα, όλες οι πλάνες. Και όταν φουσκώσει κανείς με εγωισμό, διότι όλες οι σέκτες προβάλλουν αυτό το ελιτίστικο, τον ελιτίστικο χαρακτήρα, σου λέει δεν είμαστε όπως οι πολλοί, εμείς είμαστε σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, είμαστε στη νέα εποχή πλέον, ενώ οι χριστιανοί, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, είναι πλέον είναι κολλημένοι στην παλιά εποχή. Οπότε έρχεται, σου φουσκώνει τον εγωισμό και πιστεύεις ότι αυτά που σου μάθανε, ξέρω εγώ, οι γονείς, οι δάσκαλοι, αν βρέθηκε κανένας δάσκαλος, ας πούμε, ευσεβής και λοιπά από το σχολείο, ότι αυτά ήταν παραμυθάκια, ας πούμε, και τώρα η αλήθεια είναι αυτό, και προβάλλεται με ωραίο τρόπο, έτσι, επικοινωνιακό και αυτά. Ναι, είναι όμως ένα περιτύλιγμα ωραίο που μέσα έχει ένα δηλητηριώδες περιεχόμενο. Σου δίνουν να πιείς ένα ποτήρι δροσερό νερό που μέσα όμως έχουν ρίξει δηλητήριο. Και ο άλλος, εάν δεν έχει τα κριτήρια τα πνευματικά, δεν έχει τις πνευματικές αντιστάσεις για να προφυλαχθεί, πέφτει θύμα. Γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή την πνευματική, θα το πω, γενοκτονία, όλη αυτή την καταστροφή που γίνεται στις ημέρες μας, που άνθρωποι, ας πούμε, παρασύρονται, χάνονται μέσα από τις σέκτες. Είπαμε, οι σέκτες είναι ψηφίδες αυτού του μοσαϊκού της λεγόμενης νέας εποχής. Όλη αυτή η σύγχυση. Σήμερα ο κόσμος ζει κατεξοχήν σε μια πνευματική σύγχυση. Δεν είναι σε θέση να διακρίνει το αληθινό, το θεϊκό από το δαιμονικό. Αλλά είχα ξεκινήσει να πω και κάτι άλλο, αν θέλετε να το ολοκληρώσω, ναι, ότι δεν είναι και ειλικρινής. Λένε για λόγους επικοινωνιακούς ότι τα δέχονται όλα και όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι, αλλά στο βάθος αυτό δεν το δέχονται. Θα πω τι έγινε πριν από 115 περίπου χρόνια στο πρώτο κοινοβούλιο θρησκειών του κόσμου, το οποίο το είχε το κεντρικό πρόσωπο εκείνης της διοργάνωσης, ήταν ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, και μιλώντας σε εκείνο το κοινοβούλιο, όπως το είχε ονομάσει, των θρησκειών του κόσμου, που μετήχανε διάφοροι, λέει, δεν θέλω από τους χριστιανούς να γίνουν Ινδουιστές, ούτε από τους Ινδουιστές να γίνουν χριστιανοί. Ο καθένας να κρατήσει το δικό του, αλλά να εμπλουτίσει το δικό του από την πίστη του αλουνού. Φανταστείτε τώρα ένα χριστιανισμό εμπλουτισμένο εντός εγωγικών από το πνεύμα του Ινδουισμού. Δηλαδή καταργείται το Ευαγγέλιο, καταλάβατε, καταργείται το Ευαγγέλιο από τις δαιμονοδίδακτες πλάνες του κάρμα και της μετενσάρκωσης και του ολιστικού μοντέλου, ότι όλα είναι ένα και όλα είναι Θεός. Αλλά αυτά τα έλεγε στο Σικάγο ο Βιβεκανάντα. Όταν επέστρεψε στην Ινδία, δεν έλεγε στους Ινδούς τα ίδια πράγματα.
Δεν το άλυσε.
Εδώ είναι η ανεντιμότητα και είναι και η διγλωσία και η πολυγλωσία της λεγόμενης νέας εποχής. Δηλαδή άλλα λένε όταν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον και άλλα αλλού. Όταν γύρισε λοιπόν ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, με τον οποίο ξεκινάει και η προβολή των Ινδουιστικών αυτών πλανεμένων θεωριών στον χώρο της Δύσης, της Ευρώπης και της Αμερικής, μιλώντας σε ένα ακροατήριο νέων φοιτητών στο Μαντράς της Ινδίας που τον αποθέωναν, τους είπε ότι, δεν τους είπε ότι όλα είναι το ίδιο, τους είπε ότι το όραμα που έχουμε μπροστά μας είναι να κατακτήσει η πνευματικότητα, διότι έτσι έχουν, χρησιμοποιούν και νέες λέξεις και αλλάζουν και το νόημα των λέξεων, η πνευματικότητα, δηλαδή τι σημαίνει πνευματικότητα, ο Ινδουισμός, να κατακτήσει τη Δύση. Αυτό είναι το μοντέλο, λέει, που έχουμε μπροστά μας, σήκω Ινδία στα πόδια σου, ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε τη Δύση. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ανεντιμότητα αυτών των ανθρώπων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για να μπορούμε να φυλαχθούμε.
Θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα, αλλά μετά να μας απαντήσετε στην εξής ερώτηση, πατέρα Αρσένιε. Είπατε ότι οι σέκτες είναι ψηφίδες της νέας εποχής. Να δούμε και τι άλλο εκτός από τις σέκτες είναι, να τις ονομάσουμε. Θα θέλετε?
Ναι.
Να σκάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πατέρα Σένιε, μας είπατε ότι οι σέκτες είναι ψηφίδες της νέας εποχής, που σημαίνει ότι στη νέα εποχή έχουμε και πολλά άλλα που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Να ονομάσουμε μερικά από αυτά, θα θέλετε.
Οι σέκτες είναι όντως ψηφίδες και υπάρχουν σέκτες που είναι ολόκληρες οικονομικές αυτοκρατορίες, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Διαβόητη Διεθνώς Αιαντολογία. Είναι η λεγόμενη Ενωτική Εκκλησία του Σαν Μιον Κμούν. Αλλά σέκτα θεωρούνται και οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά ή ψευδομάρτυρες καλύτερα. Γιατί και αυτοί έχουν την ίδια ολοκληρωτική δομή, δρούν με τρόπο έτσι ολοκληρωτικό και ανελεύθερο, κάνουν πλήση εγκεφάλου και στους οπαδούς τους, αλλά και για να προσιλητήσουν οπαδούς, αλλά εκτός από τις σέκτες που μπορεί να είναι μικρές ή μεγάλες, άλλες είναι θυγατρικές κάποιων, έχουμε και λέσχες, έχουμε και επιτροπές, τριμερής επιτροπή, λέσχη Bilderberg. Λοιπόν, αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία και οι προαναφερθήσεις αυτές λέσχες είναι γνωστές και μέσα από τα βιβλία που έχουν γραφεί και τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έρχονται, ας πούμε, στο φως, για το πώς προωθούν αυτή την ένταξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση σε επίπεδο παγκόσμιο. Παγκοσμιοποίηση βέβαια και παγκόσμιο επίπεδο πάνω μαζί. Και αυτό, να το τονίσω, δεν είναι μία αναζήτηση των ανθρώπων έτσι ελεύθεροι και ενδογενείς, δηλαδή οι άνθρωποι που ξαφνικά ξυπνήσαν ένα πρωί και θέλουν, ας πούμε, να μαθαίνουν για ούφο και για γιόγκα και ούτω καθεξής. Όχι, αλλά είναι ενδιαφέροντα τα οποία ενσταλάσσονται στις ψυχές των ανθρώπων από έξω και από πάνω. Πάει ο άλλος, ο ταλέπορος γονιός, να πάρει ένα παιχνίδι για το παιδί του. Δύσκολο να βρει ένα αθώο παιχνίδι έτσι για να ψυχαγωγηθεί το παιδί. Συνήθως αυτά που θα βρει θα έχουν άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, θα περνούν αυτά τα μηνύματα τα νεοεποχήτικα. Θα είναι μορφές, αποτρόπες. Μετά λένε τα παιδιά, λένε οι γονείς μάλλον, ότι το παιδί μου, λέει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, έχει φιάλτες κλπ. Πώς να κοιμηθεί τη στιγμή που για να διασκεδάσει ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Στην τηλεόραση βλέπει αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι πολλά, δεν είναι μόνο οι σέκτες. Εξάλλου μην ξεχνούμε ότι επειδή η νέα τάξη πραγμάτων και η παγκοσμιοποίηση είναι πρωτευόντως μία στόχευση γεωστρατηγική, έχουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ, να προωθηθούν αυτοί οι στόχοι. Και ξέρουμε από την πρόσφατη ιστορία και με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στο Κόσοβο, στους βομβαρδισμούς, το πώς χρησιμοποιείται η τρομοκρατία εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί πώς έλεγε και ο Παπαγιώρης ο Μεταλληνός, έχουμε την νόμιμη τρομοκρατία και έχουμε και τη ρέμπελη τρομοκρατία, και η νόμιμη τρομοκρατία, δηλαδή οι βομβαρδισμοί, ας πούμε, των ισχυρών, πάνε να θέσουν υπό έλεγχο τη ρέμπελη τρομοκρατία. Και λοιπόν είναι μία υπόθεση που τη βλέπουμε και στις μέρες μας να εξελίσσεται και να παίζονται βρώμικα παιχνίδια και ανίερες συμμαχίες και όλη αυτή η σύγχρονη βαρβαρότητα και με τους τζιχαντιστές που κόβουν κεφάλια, να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα δικαιώματα των μειονοτήτων, αυτό και αν είναι ένα πολυφορεμένο ρούχο νεοεποχήτικο και νεοταξίτικο, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και το ενδιαφέρον για αυτές τις μειονότητες είναι συνήθως, σχεδόν πάντα, προσχηματικό και υποκριτικό. Γιατί δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, μια και ενδιαφέρονται για τις μειονότητες, γιατί δεν ενδιαφέρονται για την μειονότητα την ελληνική, ξέρω εγώ, στη Βόρειο Ήπειρο, γιατί δεν ενδιαφέρονται να πάψει αυτό το έσχος της κατοχής του μισού του βόρειου κομματιού της Κύπρου από τις τουρκικές στρατιωτικές κατοχικές δυνάμεις. Αλλά είναι επιλεκτικό το ενδιαφέρον. Φωνάζουν και δρούν, δεν περιορίζονται μόνο στο να φωνάζουν, αλλά και δρούν, στέλνουν, βομβαρδίζουν, επεμβαίνουν εκεί που τους συμφέρει. Γιατί δεν του ενοχλεί την ευαίσθητη ανθρωπιστική, δημοκρατική συνείδησή τους το γεγονός, ας πούμε, ότι πόσα χρόνια τώρα η Γάζα στην Παλαιστίνη είναι αποκλεισμένη, ότι το κράτος του Ισραήλ έχει ανεγείρει ένα τείχος εκεί πέρα που έχει χωρίσει χιλιόμετρων, ολοκλήρων χιλιόμετρων. Γι' αυτά όμως δεν φωνάζουν, αλλά αν κάπου τα δικαιώματα, ας πούμε, των ομοφιλοφίλων, τόλμησε κάποιος, ξέρω εγώ, να τα αμφισβητήσει, πέφτουν εκεί πέρα τα παγκόσμια ΜΜΕ για να τον στοχοποιήσουν και για να τον παρουσιάσουν ως φανατικό, ξέρω εγώ, μη ανεκτικό. Όλα αυτά τα οποία τα ζούμε στις ημέρες μας.
Ότι λοιπόν, θα σέβεται την ελευθερία του άλλου.
Ναι. Και είδαμε βέβαια πώς τη σέβονται. Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο του το 1984 του George Orwell, βλέπει ακριβώς και μπορεί να εμβαθύνει για όλα αυτά τα οποία παίζονται στις ημέρες μας και πώς προωθούνται αυτοί οι στόχοι, αντιστρέφονται πράγματα, μιλούν ας πούμε για κάτι και εννοούν κάτι άλλο. Καταλάβατε, θα μπορούσε κανείς να πει παρόμοια πράγματα και σε άλλο επίπεδο. Ας πούμε, ο στόχος, ξέρετε, της νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης, ο στόχος είναι ο παγκόσμιος έλεγχος. Πώς θα γίνει αυτό? Βλέπετε, προωθείται στις ημέρες μας και κατεξοχήν στην πατρίδα μας τον τελευταίο καιρό με μεγάλη σπουδή, και ένας καλόπιστος άνθρωπος λέει, μα τη στιγμή που προσπαθήσανε την κάρτα του πολίτη να την περάσουνε, δεν τους βγήκε. Ξανά προσπαθήσανε, δεν τους βγήκε. Τώρα πάλι προσπαθούν. Πού είναι ο σεβασμός στη γνώμη των πολιτών και στη δημοκρατία και όλα αυτά? Χαρακτηριστικά θυμάμαι το 11 τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου προσπαθούσε εδώ πέρα να μας περάσει την κάρτα του πολίτη, έτσι την ονομάζουν, στην πραγματικότητα είναι κάρτα φακελώματος του πολίτη. Τον ίδιο καιρό εκείνο στη γερμανική τηλεόραση παρουσιάζανε τη γερμανική κάρτα και στον αέρα, live που λένε στα ελληνικά, ζωντανά.
Στα ελληνικά.
Στα ελληνικά. Λοιπόν, κάποιοι hackers έσπασαν την κάρτα. Τη γερμανική κάρτα του πολίτη τη σπάσανε την ώρα που παρουσιαζότανε. Εάν λοιπόν ήταν καλόπιστοι, οι Γερμανοί εκεί, οι υπουργοί και λοιπά, θα λέγανε, α, η κάρτα μας έχει κενά ασφαλείας, να το ξαναμελετήσουμε. Θα παγώσουμε την προώθησή της, θα το ξαναεξετάσουμε και θα επανέλθουμε. Δεν το κάναν αυτό, γιατί είναι στρατευμένοι στο σκοπό που εξυπηρετούν και είπαν όχι, είναι ασφαλής και προχωρούμε.
Και συνέχισε η κάρτα.
Και συνέχισε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο προωθείται. Είναι το σχέδιο του παγκόσμιου ελέγχου. Η κατάργηση των μετρητών είναι βασικό κομμάτι αυτού του σχεδίου. Το πλαστικό χρήμα. Διότι όταν ο άλλος ελέγχεται, και όσο περισσότερο ελέγχεται μέσω των οικονομικών συναλλαγών και μέσω ας πούμε της διατροφής, άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι η διατροφή, μέσω των σπόρων, ο κόντεξ αλιμεντάριος, αν έχουν ακούσει οι φίλοι που μας ακούν. Λοιπόν, οπότε...
Τι είναι αυτό?
Αυτό είναι ο παγκόσμιος έλεγχος μέσω της διατροφής. Δεν μπορεί δηλαδή ο αγρότης πλέον, όπως παλιά που κρατούσε σπόρο από το στάρι που έσπερνε και τον χρησιμοποιούσε την άλλη χρόνια, πλέον δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να αγοράσει από τους πολυεθνικούς κολοσσούς τους σπόρους, οι οποίοι είναι για μία χρονιά και είναι και όλα αυτά τα μεταλλαγμένα και ούτω καθεξής, και αυτές οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι παγκόσμιοι κολοσσοί, ακόμη και χώρες ανεξάρτητες, τις σέρνουν στα δικαστήρια επειδή αθέτησαν συμφωνίες μαζί τους. Άρα λοιπόν η σημερινή προσπάθεια για παγκόσμια κυριαρχία και για ολοκληρωτικό έλεγχο, μπροστά σε αυτή την προσπάθεια τη σημερινή, οι προσπάθειες που γίνονται στο παρελθόν, ο Χίτλερ, ο Στάλιν και όλα αυτά, είναι ας πούμε για παιδάκια του δημοτικού, καταλάβετε, και του νηπιαγωγείου. Σήμερα δίνει και τεχνολογία τα όπλα για να προωθηθεί αυτό το σχέδιο του παγκόσμιου ελέγχου. Εάν ο Χίτλερ ή ο Στάλιν είχαν αυτά τα εργαλεία που έχει σήμερα και δίνει τεχνολογία, θα είχαν εγκαθιδρύσει δικτατορία που ανθρωπίνως δεν επρόκειτο να την ανατρέψει κανένας. Αυτό λοιπόν σήμερα αγωνίζονται να κάνουν, και θα σπεύσουν κάποιοι να πούνε ότι αυτά είναι συνωμοσιολογίες, αλλά τι να κάνουμε, ότι αυτά είναι η ιστορική πραγματικότητα, αρκεί να έχει κανείς λίγο καθαρό μυαλό και μάτια για να τα δει. Πώς έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, σήμερα λέει είναι αυτά που γίνονται Και εμείς, ενώ θα έπρεπε να έχουμε την καλή ανησυχία, πρώτα-πρώτα οι χριστιανοί, πολλές φορές κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Και πώς είχε πει και ο Χριστός μας για τα σημεία των καιρών, οι υποκριτές λέει, βλέπετε τον καιρό και λέτε ότι αύριο θα βρέξει, θα κάνει ας πούμε καλό καιρό, και δεν βλέπετε τα σημεία των καιρών. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε καλή ανησυχία, δηλαδή όχι ένα νοσηρό ενδιαφέρον,
ή φόβο,
αλλά θα πρέπει να έχουμε μια καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Τι σημαίνει καλή ανησυχία? Επικεντρωνόμαστε στον πνευματικό αγώνα, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, να βιώσουμε τον Χριστό, αλλά συγχρόνως δίνουμε και τη μαρτυρία μας ως πολίτες, διότι εκτός από μέλη του σώματος του Χριστού, είμαστε και πολίτες αυτού του τόπου, τον οποίον με τους ιδρώτες και με τα αίματά τους τον θεμελιώσανε οι Κολοκοτρονέοι και ο Μακρυγιάννης και ο Πατροκοσμάς και οι ήρωες και οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες, και δεν τον χαρίζουμε σε κανέναν αυτόν τον τόπο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον τόπο τον βάλανε να κινείται σε μια συγκεκριμένη τροχιά. Και αυτό φαίνεται και στα συντάγματα και στο σύνταγμα το σημερινό, το οποίο θέλουν και αυτό να το αλλάξουν. Και την προμετωπίδα που λέει στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Διαιρέτου Τριάδος. Τους ενοχλούν αυτά. Όπως τους ενοχλεί και ο Σταυρός στη Σημαία, όπως τους ενοχλεί και ο Σταυρός το Εθνόσημο, και εργάζονται υπογείως για να τα βγάλουν και να τα εξαφανίσουν. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε και τις παρεμβάσεις μας σε επίπεδο ελευθέρων πολιτών, έτσι. Διότι το να ιδιωτεύει κανείς, σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη, ήταν όνειδος, το να μην ενδιαφέρεται για τα κοινά. Και μάλιστα σε μια εποχή που εδώ προσπαθούν όλα να τα γκρεμίσουν και να τα αφανίσουν, εμείς να λέμε ότι δεν με ενδιαφέρει, εγώ ασχολούμαι μόνο με τα πνευματικά, και να διαφορούμε, αυτό είναι εγκληματική συμπεριφορά, και δεν το λέω εγώ, το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε και πιο συνειδητοί χριστιανοί, αλλά να είμαστε συγχρόνως και πιο ενεργοί πολίτες, και να αναπτύξουμε αυτά τα αντισώματα τα πνευματικά, τα οποία πια είναι η δική μας πίστη, η αυτοσυνειδησία, τα πολυτίμητα, όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης, τζιβαερικά της παραδόσεώς μας, δηλαδή να γνωρίσουμε πρώτα-πρώτα το Χριστό, την πίστη μας, τους Αγίους μας, να τα βιώσουμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε και όλα τα άλλα σπουδαία πολύτιμα δικά μας πράγματα, την ιστορία μας, την οποία και αυτοί προσπαθούν να την κρεμίσουν και να την ξαναγράψουν αλλοιωμένη, τη γλώσσα μας που και αυτή καταστρέφεται με τα γκρίχλις, λοιπόν, και με άλλους τρόπους, τον πολιτισμό μας, τη μουσική μας, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι οι αντιστάσεις μας, και θα πρέπει έτσι λοιπόν, ωραία και με τον τρόπο που ξέρουμε, να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό, να υπερασπιστούμε σε τελευταία ανάλυση τον ίδιο τον άνθρωπο, διότι αυτό που τους ενοχλεί είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, και θέλουν το πρόσωπο, την ελευθερία, θέλουν αυτά να τα γκρεμίσουν. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν ο αγώνας είναι για την καταξίωση του ανθρωπίνου προσώπου και για την ελευθερία. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα εκχωρήσουμε ούτε να τα θυσιάσουμε.
Είπατε προηγουμένως ότι εισηγήθηκε ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ή το έπραξε αυτό να βγει το Εθνόσημο από τις στολές?
Αυτό είναι κάτι το οποίο αναρτήθηκε στα ιστολόγια στις 12 Νοεμβρίου. Στις 12 Νοεμβρίου δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει το θέμα. Διότι εάν ξέρετε, αυτοί τώρα όταν προσπαθούν να περάσουν κάτι και όταν βλέπουν αντιστάσεις, το βάζουν στην άκρη, το ξαναφέρνουν μετά. Δεν μπορεί να πιστεί ένας λογικός άνθρωπος ότι καταργούμε το Εθνόσημο από τις στολές για να απλοποιήσουμε τις στολές των αξιωματικών.
Ναι, αλλά αντιδράει.
Για ποιο λόγο? Γιατί το Εθνόσημο έχει το Σταυρό.
Αυτός που δεν μπορεί, αυτός, εγώ, εσείς, οποιοδήποτε που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, αντιδρούμε? Γιατί αν δεν αντιδράσουμε, τότε θα γίνει.
Εάν δεν αντιδράσουμε θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, διότι μεθαύριο μπορεί να θελήσουν να βγάλουν και το σταυρό από τη σημαία.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ήδη, εάν δει κανείς πώς είναι η ελληνική σημαία στις στολές των αθλητών και στις εθνικές ομάδες κλπ, θα δείτε ότι είναι μία λιωμένη ελληνική σημαία εκεί πέρα.
Πώς είναι δηλαδή?
Αν το έχετε προσέξει τώρα.
Όχι.
Δεν είμαστε σε τηλεόραση, είμαστε σε ραδιόφωνο,
ναι.
Και δεν μπορώ να σας το δείξω, αλλά θα δείτε ότι εκεί πέρα δεν είναι, είναι, την έχουν συμπιέσει και την έχουν κάνει μακρόστενη τη σημαία, με αποτέλεσμα να έχεις μικρενθεί ο σταυρός.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που ενοχλεί. Προσπάθησε ήδη η δικτατορία στη δεκαετία του 70 να βγάλει το σταυρό από το κοντάρι.
Αυτό
της
ήθελα να πω.
Και να
από το
μια
κοντάρι,
μπάλα.
Ναι.
Δεν
ναι.
Τους βγήκε.
Ναι.
Έμεινε ο σταυρός επάνω στη σημαία. Πριν από 40 χρόνια πότε, η ελληνική σημαία είχε ξεκάθαρο το σταυρό επάνω. Τον βγάλανε, τον περιορίσανε στην άκρη και βάλανε εκεί τα κύματα.
Τα κύματα, ναι.
Λοιπόν, τις 9 λωρίδες, άσπρο γαλάζιο, άσπρο γαλάζιο. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή ακόμη περισσότερο να περιοριστεί, και επειδή θα προσβάλλονται οι μουσουλμάνοι,
οι μειονότητες
βλέπετε πώς ερχόμαστε και όλα δένουν, διότι προσπαθούν για να προωθήσουν τους στόχους τους να προβάλλουν το μοντέλο της πολυπολιτισμικής, πολυθρησκευτικής κοινωνίας, μια ρωσική σαλάτα. Και στην πραγματικότητα αυτό το μοντέλο τι είναι? Είναι μία γετοποίηση. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι εισβάλλουν στον χώρο της Ευρώπης και κυρίως στην πατρίδα μας, δεν ενσωματώνονται, γετοποιούνται και κάποια στιγμή διεκδικούν τζαμιά, σαρία, ισλαμικό νόμο δηλαδή. Έκλειψες, κόβουν το χέρι, δεν ξέρω τι άλλο έκλειψες, κόβουν το κεφάλι, και κυρίως όλοι οι άπιστοι όλων των απίστων πρέπει να κοπούν τα κεφάλια, και οι μουσουλμάνοι όπου αποκτούν ισχύ αυτά τα διεκδικούν με τρόπο πιεστικό. Διάβαζα ότι στη Σουηδία και λοιπά απαιτούν να εφαρμοστεί η σαρία. Λοιπόν, και τζαμιά και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, πολυπολιτισμική, πολυφυλετική κλπ. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να χαθεί η ομοιογένεια στην κοινωνία, διότι η ομοιογένεια δένει τους ανθρώπους. Αισθάνονται ότι έχουν κοινή αναφορά, έχουν ρίζες, έχουν πράγματα που τους ενώνουν, πίστη, γλώσσα, τα είπε ο παππούς μας ο Ηρόδοτος αυτά. Έτσι, ήδη το 800 χρόνια π.Χ. Δηλαδή το όμεμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκο. Η κοινή καταγωγή, η κοινή γλώσσα και η κοινή πίστη. Αυτά είναι που τους ενοχλούν και θέλουν να κάνουν μια κατάσταση χυλού, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Λοιπόν, να τα περάσουν από μια μηχανή του κοιμά και να βγάλουν μια τέτοια ρωσική σαλάτα. Λοιπόν, όπου οι άνθρωποι να είναι ανέστη, άριζοι, άρα να είναι εύκολα διαχειρίσιμοι από τη νέα τάξη πραγμάτων.
Να σας πω κάτι που είδα στην τηλεόραση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και νευρίασα αρκετά. Είχε στον Πειραιά, βέβαια θα υπάρχουν και αλλού, η εικόνα αυτή στο δρόμο, σε ένα δρόμο στον Πειραιά, ήταν μουσουλμάνοι οι οποίοι μαστιγώνονταν, είχαν αλυσίδες και χτυπιόντουσαν, τις πέταγαν δυνατά στην πλάτη τους μέχρι που μάτωναν οι πλάτες και υπέφεραν γυμνές πλάτες από τη μέση και πάνω. Και κάποιος δημοσιογράφος πηγαίνει και τους ρωτάει. Πρώτον δείχνει αυτό το πράγμα και μετά γίνεται η εξής ερώτηση. Γιατί το κάνετε αυτό? Και η απάντηση είναι αυτή που έχει μεγάλη σημασία. Εμείς, λέει, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να μιμηθούμε αυτόν που πιστεύουμε και αυτόν που αγαπάμε και μαστιγώθηκε. Όπως κάνουν οι χριστιανοί που σταυρώνουν τον εαυτό τους πάνω σε ξύλα και απλώνουν τα χέρια έτσι για να το δείξει, έτσι κάνουμε κι εμείς. Μα δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει ότι οι χριστιανοί δεν κάνουν τέτοιο πράγμα. Πότε ένας χριστιανός κάνει κάτι τέτοιο για να στην πραγματικότητα να σταυρωθεί με άλλο τρόπο, όχι να σταυρώσει το σώμα του επάνω σε ένα ξύλο?
Τα πάθη μας προσπαθούμε να σταυρώσουμε, δηλαδή να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας και να καθαρίσουμε την καρδιά μας με τη χάρη του Χριστού μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο αγώνας που κάνουμε. Αλλά η εικόνα που μας περιγράψατε και τη βλέπουν όλοι και στην Αθήνα και στον Πειραιά και όπου αλλού δημιουργούνται σιγά σιγά πολυπληθείς μουσουλμανικές κοινότητες και θα την βλέπει κανείς όλο και περισσότερο και τη βλέπει και στην Ευρώπη, είναι μία εικόνα η οποία, πώς να πω, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό το μοντέλο που προβάλλει το Ισλάμ, δηλαδή της μη ανοχής, ότι θα πρέπει δηλαδή να κοπούν τα κεφάλια των απίστων, είναι μη συμβατό, για να μιλήσω τώρα τη γλώσσα που αρέσει σε κάποιους που αυτοτιτλοφορούνται προοδευτικοί, ενώ δεν είναι, διότι πραγματικά προοδευτικός είναι ο χριστιανός, διότι έχει την αιώνια αλήθεια του Χριστού. Είναι αυτά τα πράγματα ασύμβατα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή η αντίληψη της Ευρώπης που έρχεται από την Ελλάδα, τον δικό μας τον πολιτισμό, για τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για την ελευθερία, για τα δικαιώματα με την καλή έννοια, είναι ασύμβατη με αυτό το μοντέλο της βαρβαρότητας που βλέπουμε εκεί πέρα με τους τζιχαντιστές να κόβουν κεφάλια, να κάνουν όλα αυτά τα έσχη που κάνουν, και οι υποκριτές της Δύσης έχουν το στόμα κλειστό. Γιατί αυτοί είναι πίσω από όλη αυτή τη βαρβαρότητα, για τους λόγους τους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς που οι ίδιοι ξέρουν. Δηλαδή ο στόχος είναι ο έλεγχος του γεωφυσικού πλούτου, των πετρελαίων και του καθεξής. Έχουν βάλει τους τζιχαντιστές, αυτοί τους εκπαιδεύσαν, τους εξοπλίσαν και τους βάλανε εκεί πέρα. Κατά τα άλλα φωνάζουν για δικαιώματα και για μειονότητες. Παίζεται ένα σκοτεινό και ύπουλο παιχνίδι. Εμείς πρέπει να έχουμε την καλή ανησυχία, επαναλαμβάνω, και τα γόνατα να κλείνουν και το κομποσχήνι να δουλεύει, αλλά και η δική μας η παράδοση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, της πραγματικής και όχι της ψεύτικης, λοιπόν, να λειτουργεί και να είμαστε πολίτες που θα διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας δίδει το Σύνταγμα και η παράδοσή μας. Ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης και ο Πατροκοσμάς δεν αγωνιστήκανε για μια Ελλάδα ρωσική σαλάτα, αλλά αγωνιστήκανε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.
Πατέρα Ασένια, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί, αν γίνεται.
Το όλοι μαζί αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι η νέα τάξη πραγμάτων και η παγκοσμιοποίηση προσπαθεί να καλλιεργήσει την αποθάρρυνση, την παρέτηση, την απελπισία. Σου λέει, εμείς είμαστε παντοδύναμοι, τι νόημα έχει να αντιδράτε? Όχι, εμείς είμαστε αγωνιστικοί και συνάμα αισιόδοξοι, διότι η νίκη είναι του Χριστού, η νίκη είναι των χριστιανών, είναι δική μας η νίκη. Αυτοί είναι μαθητευόμενοι μάγοι, εργάζονται με τους τρόπους αυτούς τους δυναστικούς και τους ανελεύθερους και εργάζονται με την βοήθεια του πονηρού και θέλουν να επιβάλλουν μια νέα τάξη πραγμάτων και μια παγκοσμιοποίηση χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε τη μαρτυρία μας και τη χριστιανική και ως ελεύθεροι Έλληνες πολίτες, και τελικά η νίκη είναι του Χριστού. Δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε να εφησυχάζουμε, να έχουμε την καλή ανησυχία και με όλους αυτούς τους τρόπους που προσπάθησα να πω, κάθε ενορία και κάθε μοναστήρι και κάθε κοινότητα Ελλήνων, να θυμηθούμε την παράδοσή μας των κοινοτήτων, να γίνουν μετερίζια αντίστασης πνευματικής αλλά και όποιας άλλης αντίστασης στην επέλαση αυτής της σύγχρονης βαρβαρότητας που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων.
Επομένως δεν πρέπει να φοβούνται οι χριστιανοί.
Να φοβηθούμε, τι να φοβηθούμε? Ο Χριστός έχει καταργήσει τη δύναμη του πονηρού. Λοιπόν, δεν φοβούμαστε, αγωνιζόμαστε αισιόδοξα, χαρούμενα, και η νίκη είναι του Χριστού, δηλαδή η νίκη είναι δική μας.
Η νίκη είναι δική μας λοιπόν, εφόσον είμαστε του Χριστού, πραγματικά του Χριστού. Γι' αυτό θα πρέπει να κολλήσουμε στο Χριστό και ό,τι είναι κοντά στο Χριστό να το πλησιάζουμε και να το αγαπάμε και να το μιμούμαστε και να προσπαθούμε να βλέπουμε την αλήθεια, τη δικιά του, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, και να μην παρασυρώμαστε, να μαθαίνουμε για τον Χριστό, να μαθαίνουμε για τη διδασκαλία και να μην παρασυρώμαστε από όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Ασένιε, για άλλη μια φορά.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που είχαμε να τα πούμε αυτά και να επικοινωνήσουμε με τους φίλους που ακούν τον Παύλιο Λόγο.
Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Καλό βράδυ. Αναζητώντας την αλήθεια. Μια εκπομπή που δίνει απαντήσεις στις σύγχρονες αναζητήσεις και στα ερωτήματα. Μια εκπομπή που προσπαθεί να ξεχωρίσει την ήρα από το σιτάρι, την αλήθεια από το ψέμα, το πραγματικό από το μη πραγματικό.
Επιμελήθηκε και παρουσίασε η Πανάγιο Γεωργίου.